Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanın Müdafiə Naziri bir daha müharibənin mümkünlüyünü istisna eləməyib. Parlamentə ombudsmanlığa namizədlərin siyasi təqdim olunub. Türkiyə rəhbərliyi ölkədə yaranmış vəziyyəti müzakirə edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. İşğalçı Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını azad etməsə, Cənubi Qafqazda böyük müharibənin başlayacağı qaçılmazdı. Bunu Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev bugün Fransanın Azərbaycanda səfiri Gabriel Kelleri qəbul edərkən deyib. Səfər Əbiyev qeyd edib ki, 15 il ərzində diplomatlar Qarabağ problemi ilə bağlı konkret nəticə ortaya qoya bilməyiblər və artıq Azərbaycan daha 15 il gözləyə bilməz. Müdafiə Nazirinin fikrincə, indi söz hərbinindir və bu təhlükə getdikcə yaxınlaşmaqdadır. Görüşdə Fransalı səfir Müdafiə Nazirinə ölkəsinin Azərbaycana yeni təyin olunmuş hərbi attaşesini də təqdim edib. Hərbi prokurorluq Xocalı qırğında şübhəli bilinən 38 nəfərin adını açıqlayıb. Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri də onların arasındadır. Bu adamlar Interpolun axtarış siyasındadır. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının işçi qrupunun sədri müavini Eldar Səmədov bildirib ki, Ermənistanın hazırki prezidenti Serj Sarkisyan və sabiq prezident Robert Kotaryanın adları bu siyahıda yoxdur. O qeyd edib ki, hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məsələ üzərində işləyir. Eldar Səmədov bunları bu gün Xocalı qırğını ilə bağlı kesirilən tədbirdə bildirib. İççi qrupun məlumatına görə Xocalı qırğınında 286 nəfər Xocalı şəhəri, Qaradağlı, Meşəli, Bağanış, Ayrım və digər kəndlərdə insanlıq əleyhinə cinayətlərdə şübhəli bilinirlər. Sabah Xocalının işğalının 18 ili tamam olur. Ombudsmanlığa namizədlərin siyasi parlamentə tövsiyə olunub. Bu, Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin fevralın 25-də kesilən iclasında açıqlanıb. Komitə sədri Rəbiyyət Abbasova bildirib ki, Prezident İlham Əliyev Konstitusiyanın müvafiq bəndinə uyğun olaraq parlamentə namizədlərin siyasını təqdim edib. Namizədlər hazırki Ombudsman Elmira Süleymanova, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqədar İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov və BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı təmsilçisi Timur Məlik Aslanovdur. Türkiyə rəhbərliyi hərbi çevrilişə cəhdlə bağlı ölkədə yaranmış vəziyyəti müzakirə edib. Prezident Abdullah Gül, Başnazir Rəcəb Tayyip Ərdoğan və Baş Qərargah rəisi İlker Başburq 3 saatlik görüşdən sonra birgə bəyanat yayıblar. Bəyanatda məsələnin araşdırılacağı və cavabdehlərin qanun çərçivəsində məsuliyyətə cəlb olunacağı bildirilir. Türkiyədə daha 8 zabitə qarşı dövlət çevrilişinə hazırlıqla bağlı ittiham irəli sürülüb. 5 admiral və 2 general da daxil olmaqla indiyədək təxminən 20 zabitə qarşı eyni ittiham irəli sürülüb. Həftənin əvvəllərində Türkiyədə eyni ittihamla 50-yə yaxın zabit saxlanıb. Onlar əsasən 2003-cü ildə dövlət çevrilişi etmək üçün ölkədə qarışıqlıq salmaq və partlayışlar törətməyə cəhddə ittiham olunurlar.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Ukraynanın yeni prezidenti Viktor Yanukovic ölkəyə maksimum uğur gətirəcək xarici siyasət yeridəcəyini vəd edib. Bugün ölkə parlamentində Viktor Yanukovicin rəsmi and içmə mərasimi keçirilib. Yanukovic hazırda ölkənin həddən artıq çətin vəziyyətdə olduğunu deyib.
Ukrayna prebuvayə o
Ölkə olduqca ağır vəziyyətdədir. Bu ilin dövlət büdcəsi yoxdur. Böyük xarici borclar var. Yoxsulluq, dağıdılmış iqtisadiyyat və korrupsiya Ukrayna reallığını əks etdirən problemlərin yalnız bir
hissəsidir.
Viktor Yanukovic qeyd edib ki, Ukrayna şərq ilə qərb arasında bir körpü kimi Rusiya, Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar və digər ölkələrlə bərabər və qarşılıqlı faydalı münasibətlər quracaq. And içmə mərasimində Azərbaycanın başnazir Artur Rəsizadə təmsil edib. Viktor Yanukovic fevralın 7-sində keçirilən təkrar prezident seçkilərində rəqibi, indiki başnazir Yulia Timoshenkoya qalib gəlib, amma nəticələrin saxtalaşdırıldığını deyən Timoshenko Yanukovicin qələbəsini tanımır. Bugün Dehlidə Hindistan-Pakistan danışıqları başa çatıb. Bu, 2008-ci ildə Hindistanın Mumbai şəhərində törədilmiş terror hücumundan sonra tərəflər arasında ilk yüksək səviyyəli görüşdür. Hindistanın Xaricişlər Naziri Nuripan Rao və onun Pakistanlı həmkarı Salman Bəşir əvvəlcə təhpətək görüşüb, sonra isə görüş geniş tərkibdə davam etdirilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şey prinsip aradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yesin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyetinde, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24 İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
Salam əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Azadlıq Radyosu'nun İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və bundan sonraki təqribən 50 dəqiqədən biraz artıq vaxt ərzində mövzumuz Xocalı hadisələridir, Xocalı faciəsidir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalıda baş verən hadisələrdir. Və Xocalı hadisələrini bugün biz şahidlərin gözüylə bir daha xatırlayacağıq və eyni zamanda Xocalıya ədalət kampaniyası barədə də söhbət açılacaq və Xocalı hadisələri ilə bağlı ədalətin bərpası üçün nə etmək olar bu suala da cavab axtarmağa çalışacağıq. Və qonaqlarımız deməli Xocalı soyqırımının tanıtılması İctimai Birliyinin rəhbəri Şamil Sabiroğludur və Xocalı hadisələrinin şahidi Hacı Əkbər studiyamızda əyləşib. Hər vaxtınız xeyir, sizi hər salamlayıram və mən elə düşünürəm ki hər iki qonaqdan ilk öncə fevralın deyək ki, son 10 günlüyündə olan gördükləri barədə qısa bir xatırlatma alsam daha yaxşı olar. Sizdən başlayaq Əkbər bəy.
Xanım.
Yəni bir-iki gün bəlkə mən, əvvələ qayıdaq ki.
Yox, başa düşürəm, hələ əvvələ yox. Məsələ buradadır ki, 1948-52-ci ildə Ermənistandan bizim soydaşlarımızı demək Azərbaycana sürgün eləyiblər. Bundan sonra 1918-20-ci ildə hələ Azərbaycanlıların qətlamını törədiblər. Və 1988-ci ildən bu hadisələr başlayanda Ermənistandan yenə soydaşlarımızı orada işgəncə verə-verə, qətlam törədə-törədə Azərbaycanın ərazisinə göndəriblər. Yəni bizim əhalimiz məcbur olub bu Azərbaycana gəlib.
Yəni Xocalıda yaşayan insanlar
Xocalı, mən gələcəm onun üstünə, Demək 88-ci ildə üzr istəyirəm. Mən çalışacağam qısa müddətdə fikrimi çatdırım sizə. 88-ci ildən isə Qarabağda olan kətlərdə Kərgicahandı, Meşəlidi, Cəmillidi, Divanlıdı, Nəbillərdi, bütün kətlərimizə qətləm törədiblər bunlar. Və fevral ayında 1992-ci il 11-i fevralda Malıbəli Quçular kəndi yerlə yeksələnlədilər, insanları qətləm apardılar. Və bir həftə sonra 17-si fevralda Xocavəndin Qaradağlı kəndini işgəncə verdilər. Nə qədər insanların başını kəsdilər, nə qədərini güllələdilər. Və fevralın 25-i gecə saat 11-dən 26-sına keçən gecə Xocalıda dörd bir yanı kəsib bu insanları yer üzünə sildilər. Yəni Xocalı hadisəsi kulminasiya bir mərkəz oldu. İnsanların bəşəriyyətin da bəşəriyyətə meydan oxudular insanları məhv eləməyə. Əgər dünyada insanlığı sevən, insanlığa hörmətlə yanaşan varsa, mən istərdim ki, Xocalı hadisəsinə bir daha qayıtsın və Xocalıların başına gətirilən oyunları təhlil eləsinlər.
Amma Əkbər bəy, mən yenə istərdim ki, siz öz gördüyünüz hadisələr barədə bizə nəql eləyəsiniz. Çünki yəni əslində sizin dəyəriniz də odur ki, siz bu hadisələrin canlı şahidisiniz.
Bəli, bəli.
Və o hadisələri gözü ilə görən adamların təəssüf ki, çox az hissəsi sağ qalıb.
Biz də gedəndən sonra heç kəs qalmayacaq.
Və ona görə istərdim ki, siz o xatirələri, yəni 1-2-3 gün əvvələ qayıdaq Xocalıda, deyək ki, fevralın 22-si. Necə idi vəziyyət? Yəni əhval-ruhiyyə necə idi? İnsanlar necə yaşayırdılar?
Əzələ Xocalıya gediş-gəliş yox idi. Ondan bir həftə qabaq vertolyotla belə gediş olmuşdu, sonra bu vertolyot da məhkən mümkün olmadı. Hər yerdən kəsilmiş, əlacı kəsilmiş insanlar qalmışdılar orada. Onlara heç kəs kömək eləyə bilmirdi. Və dörd bir yanında kəsib, onları qabaqçan top qıratlarla, tankların mərmiləri ilə, qıratlarla, toplarla vurdular. Sonradakı plemot, avtomat və müxtəlif çaplı İriçaplı güllələrindən bu insanları evindən peri saldılar. Və bu insanlara Xocalının elə bir mərkəzdədir ki, xanım, demək Xocalıdan bəri tərəfdə Əsgərandı, yuxarı tərəfi Noragöhdür, yuxarı tərəfi onun Fanakertdir, belə deyək də Xankəndi, bu tərəfdən isə Malbəli quçuları yerlə niksan eləmişlər, yenə erməni quldurlarıdır. Yəni, bunların çıxış yolu yox idi. Bu insanlar özlərini kim nə qədər ki çıxa bilmişdi o sahədən bir balaca, bizim gücümüz çatırdı gedib onları çıxardırdıq. Yəni, qadınların qıçasından vurmuşdular, taxır zəmisi vardı, demək, Əsgərənlə Naxçıvanikin arasında. Biz gecə ilə girmişdik ora və bu insanları yıxılırdıq yerə, onlar çıxırdılar bizim belimizə, yəni boynumuzdan tuturdular, ayrı cür mümkün deyildi, sürüyə-sürüyə onları gətirdik, qurduq bir məntəqə vardı dağın böyründə, oradan maşınlarla aparırdılar Ağdama balnisiyaya. Yəni bu insanların eləsi vardı ki, onların bir parası yoxdur, onu çıxartmaq mümkün deyildi. Həqiqətən o səhnəni görən insanlar və dəhşətliydi, yəni çox çətindir, bax mənim üçün çətindir, yəni mən birdən gözümü yumuram o hadisələri yaşayıram, çətindir, mən istəmirəm insanları da, mən istəyirəm beynəlxalq aləmə qiymət versin.
Mən xatırlatma etmək istəyirəm dinləyicilərə ki, yəni bu qarşıdakı söhbət ərzində onlar bəlkə də yəni onların vəziyyətinə təsir edə biləcək detallar eşidə bilərlər. Mən əlbəttə ki, biz çalışırıq ki, bu baş verməsin, amma hər halda əgər yəni sağlamlığına görə bir insanların çalışırıq ki, yenə də ruhi vəziyyətinə təsir etməyəcək və məlumatlar çatdıraq, amma hər halda əgər bununla bağlı hər hansı bir yəni təhlükə ola bilərsə, əvvəlcədən xəbərdarlıq edirik bu barədə. Üzr istəyirəm.
Mən bir qadın çıxartdım. O mənim bir xatirə dedi. Elə yolda. Dedim, nə gördün orada? Dedi ki, mənim bir qonşum vardı, dəli oldu. Dedim, niyə? Dedi ki, onun uşağını ermənilər tutdular, hərəsi bir tərtən qılçasından tutdular, onu yarıb öldülər. Yəni, uşağı yarıb öldülər və bunu qadının sifətinə vırıblar. Qadın dəli olub. Bu insanlığa nə qədər sığışa bilər? Bu günləri Ermənistanda onun başçısı da qatildir. Onun müdafiə naziri də qatildir. Onun baş naziri də qatildir.
Amma hər halda bu barədə bir mənalı fikir demək olmaz.
Mən deyirəm onu. Kimisə özü bilər. Mən gördüyümü deyirəm, bəli.
Bu sizin iddianızdır və məhkəmə hökmü yoxdur.
Mənim gücüm çatdı bunlar böyük.
Və hərbi prokurorluğunda yaydığı 38 nəfərlik siyahıda da bu
mən bilmirəm, onlar var yoxsa yoxdur. Çox təəssüf, onlar olmalıdır. Çünki onların əli qanlıdır. Bu millətin, bu xalqın, bu torpağın qanına onlar bulaşıb.
Yəni, konkret olaraq gördüyünüz insanlar varmı ki, yəni, siz onları tanıyırdınız ki, bu...
Bəli, bu yaxında, demək ki, Rəşik ilə Şamil müəllimlə bir neçə il bundan qabaq o adamla görüşdük. Xankəndində olurdu adamlar. Yəni, bu insanlar Xankəndindən qabaq son çıxardılmış insanlarıdır. Biz Ağdamda yataqanada qalırdılar. Ona görə tanıyırdım onları. Təzdən bu insanları, demək, Xocalıda domiklər tikmişdilər. Xüsusi evlər ki, bu insanlar qayıtsın oraya, qayıdılacaq. Və mən çıxartdığım insanların içində Rəşid kişi ilə də görüşdüm.
Ağbaş
Rəşid. Təzdən demək, gecə bunları 70-80 nəfər çıxardandan sonra bir nəfər uşaq, yanında da bir çorun iti vardı, əyağından yaralamışdı. Bu uşağı çıxartdım, soruşdum kimlərdən sən, maraqlı bir epizod alındı. Dedi ki, bəs tanımazsan, dedim ki, elə-belə deyə də, bəlkə tanıdım. Dedi, Ağbaş Rəşid deyərlər, onun oğluyam. Dedim ki, atanı biraz bundan qabaq çıxartdıq, narahat olma. Və uşaq boynuma sarıldı, qucaqladı çox sağ olun belə. O oğlan durur, amma Rəşid kişinin bir iki il bundan qabaq 70 yaşı vardı, bu yaxında işitdim ki, rəhmətə gedibdi.
Var, mən bəli. Əslində, yəni, sualım başqa idi, yəni o cinayətləri törədən insanlar arasında tanıdıqlarınız var idi.
Hə, cinayətləri törədən...
Törədən insanlar arasında, yəni yox. O adamlar ki, siz onları cinayət törədərkən gördünüz...
Yox, yox, onu görə bilməzdim.
Və adlarını bilirdiniz.
Yox, yox, mən onu görə bilməzdim, yəni bizim məsafə vardı, yəni mən sırf Xocalının içində olmamışam. Ona görə onu deyə bilmərəm.
Yəni siz həmin vaxtı insanları güllə altından xilas edənlərdənsiniz.
Bəli, bəli. Tək mən yox, ümumiyyətlə kütləvi surətdə insanlarımız hamısı. Yəni mən bu önümə düşən buydu ki, mən öz vicdanı borcumu yerinə yetirmək üçün o insanları ölümün cəngindən çıxartmağa gücüm çatdığı qədər kömək elədim.
Şamil bəy, bir qədər sonra sizdən də xatirələrinizi soruşacağıq. Dinləyici var xəttdə. Faiq bəy, buyurun. Alo.
Alo.
Eşidirik sizi, Faiq bəy.
Salam xanım.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
Xanım, mən bu Xocalı faciənə əlaqədar öz münasibətimi demək istəyirəm. Bir fikir formalaşıb ki, artıq Azərbaycan cəmiyyətində bu Xocalı soyqırımını azərbaycanlılar özləri edirdi, yəni təbii ki, dövlət səviyyəsində və bu ermənilərə qarşı nifrət hissi oyatmaq məqsədində. Bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni bu sadə ictimaiyyətdə belə bir fikir formalaşıb.
Yəni, əslində, ictimaiyyətdə belə bir fikir formalaşıb deyərkən də bunu nəyə əsaslanaraq deyirsiniz? İctimai rəy sorğusu keçirilib belə bir?
İctimai rəy sorğusu deyə bilmərəm keçirdi. Yəni, ictimaiyyət arasında, yəni mən özüm də siyasətdə məşğul olan bir insanam, ictimaiyyət arasında belə bir fikir gedir ki, yəni ki, o vaxtı da Stalin hansısa bir kənddə qırğın eləyibdi gecəliklə ki, sonra səhər üçün deyib ki, məsələn, bunu Hitler öz elətdirifdi, almanlara qarşı nifrət hissi yaratma məqsədə. Bax, bu Xocalı soyqırımında belə bir ssenari ola bilərmi? Yəni, bu həqiqətən də belədir. Yoxsa bunu ermənilər özləri edibdir?
Təşəkkür edirəm sualınıza görə, Faiq bəy. Və Şamil bəy, yəqin siz cavab verə bilərsiniz bu suala, amma yenə də qeyd etməliyim ki, ola bilsin ki, bu fikri söyləyənlər də var, amma bunu ictimai rəy kimi yəqin ki, ifadə etmək çətindir.
Elçin bəy oldu, adı səhvərimizdə.
Faiq bəy.
Faiq bəy. Deməli, Faiq bəy, bir söz deyim. Bəli, Belarusiya xatın kəndində belə bir hadisə olub deyirlər, amma şahidi olmamışıq. Amma Xocalı faciəsinin şahidi və buna görə də şəxsən özüm başımla cavab verəm ki, burada heç bir Azərbaycanın əli yoxdur. Bu Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan xalqına qarşı böyük bir kampaniyadır ki, çirkin kampaniyada aparılır və təəssüf olsun ki, sizin kimi gənclər də bəzən görürsən belə sözlərə inanırlar. Amma mən sizə əmin edirəm bir şey ki, çünki orada indi danışan sizin yanınızda Ağdamdan Hacı Əkbərdir, şəhid atasıdır, onun oğlu şəhid olub Ağdamın Gülablı kəndində, özü Azərbaycan çempionudur Sənan Rüstəmov və Hacı Əkbər özü də idmançıdır, neçə-neçə idmançıları yetişdirib Əkbər müəllim bütün Qarabağda tanınır. Təsəvvür edin ki, orada Ağdam cəmatının, bütövlükdə Ağdam cəmatının köməyi olmasaydı, ölənlərin sayı ən azı 1500-2000 nəfər idi. Siz bunu elə-belə başa düşməyin. Bir Allah verdi Bağırovun rəhbərlik dəstənin köməyi ilə 1003 nəfər Xocalı sakini diri və gürovluqdan və yaxud da ölmüş meyitləri çıxarılıb. Buna görə də mənim qardaşım, çox xahiş edirəm, siz də başa düşür, insanlar da başa düşür ki, nətə deyirlər, söhbət gedir, amma hər halda tam səmimiyyətlə deyirəm ki, bu bilavasitə Rusiyanın o vaxtki prezidenti Boris Yeltsinin otağında fevralın 19-unda qəbul olmuş qərar idi və Marşa Şapoşnikovun bilavasitə Rusiyanın keçmiş müdafiə naziri Marşa Şapoşnikovun birbaşa qərar idi ki, Xocalı bombardman olmalıdır. Və indiki prezident Sarkisyan özü də etiraf edir ki, bəli, Xocalar, Azərbaycanlar elə bilirdi ki, biz onlara atəş açmayacağıq, biz onlara yəni bu cür zülüm verməyəcək, amma biz Xocalıda bu qəddarlığı törməklə başa saldıq ki,
Britaniyalı jurnalist Thomas Devalın Qarabağ haqqında yazdığı kitabda həmin müsahibədən Serj Sarkisyanın müsahibədən bir parça var və həmin o parçada Serj Sarkisyan deyir ki, Xocalı hadisəsinə qədər Azərbaycanlılarda belə bir fikir var idi ki, erməni bizim ordumuz mülki əhaliyə güllə atmaz, amma ki silah qaldırmaz. Bundan sonra bu stereotip məhv edildi. Və Thomas Deval onun ardınca da yazır ki, ola bilsin ki, bu fikirlər Qarabağ münaqişəsindəki bu səhifəyə tamamilə yeni bir aspektdən baxmağa imkan verir ki, yəni bu həm də azərbaycanlıları demoralizə etmək, yəni onlarda məğlubiyyət ruhu yaratmaq üçün atılmış bir addım ola bilər.
Və yaxud da Xəncə xanım, çox üzr istəyirəm, keçmiş prezident Robert Köçəranın bir Azərbaycan vətəndaşıdır, Qarabağ ermənisidir. Onun özünün Avropa Şurasında belə vasitə etiraf eləməsi ki, Xocalı soyqumunda biz iştirak eləmişik faciəsində, artıq mənə elə gəlir ki, əlavə şərhə ehtiyac yoxdur.
Amma yəni bu deyir ki, fəxr eləmişəm.
Əslində bu bir mənalı deyil, yəni bu fikri sonralar təksib ediblər.
Var, bu fikir var.
Bu fikir söylənib ya söylənib, amma
söylənib.
Hər halda yəni mötəbər mənbə olaraq Tom Deval'ın kitabı qəbul edilir dünya çapında və yəni biz o fikrə istinad oluna bilər və digər mənbələr də var. Erməni döyüşçülərin xatirələri var. Beyrutda çap olunmuş kitablardır. Onların da nə dərəcədə həqiqətə uyğun olub olmadığı məlum deyil, amma hər halda belə bir kitablar var və orada hətta Əkbər bəyin təsvir etdiyi şəkildə hallar, yəni onlarda təsvir olunur
mənim bacım, mən mütləq Xəcə xanım bir fikri bildirməliyəm. Davud Xeyriyanın, Libanda olan fotoqraf Davud Xeyriyanın bir kitabı var Xaç uğrunda. O kitabında həqiqətən etiraf edir ki, deyir, mən də orada hadisənin iştirakçısıydım və gedirdi meydlərin üzəri ilə təxminən 100-ə qədər insanın tonqalını hazırlamışlar, qala-qalaqsı hazırlamışlar, onlar tonqalda yandıracaqdılar və biz deyir, meydlərin üstünə getməkdən etdi, orada deyir, meydləri yəni o körpü kimi cətmişlər, gedirdi suyu batalığın içində gedəndə və mən gedə bilmədim, qarşıda isə bir körpəni, 13 yaşında bir körpə uşağı ermənilər onu atdılar, həmin o insanın cəsədinin içərisində ki, onu birazdan tonqalda, o da ölməmişdi, həmin qız körpə qızcığa Xocalı körpəsi və bu zaman deyir, mən getmək istəmədim. İndiki müdafiə naziri Seyran Ohanyan məni dedi ki, gəl gedək bir yerdə. Bu müharibədir, müharibənin qanunlarıdır və biz bunu qəbul eləməliyik. Mən deyir, sonra deyir, qayıtdım geriyə, bir də getmədim və orada o tonqalı deyir, qanladılar. O 100 nəfərə qədər insan yandı və həmin körpənin də iniltisi uzaqdan deyir, qulaqlar beyinlərimə işləmişdi. Bilirsiniz, əgər bunu erməni Davud Xeyriyan etiraf elirsə, əgər 366 motor atacı Alayın polkovniki Sabeliyev etiraf elirsə ki, mən bilmirəm deyir, Azərbaycanlılar məni bağışlayacaq yoxsa yox, amma bizi buna məcbur elədilər.
Hər halda Xocalıda baş verən hadisələrin hüquqi qiyməti hələ də yubanır və indi yəqin biz o mövzuya da toxunacağıq ki, bu hüquqi qiymətin verilməsi üçün Azərbaycan hökuməti özündən asılı olan bütün addımları atıbmı indiyə kimi yoxsa yox. Amma ki, bu situasiya yəni hələ də ədalət məhkəməsinə gəlib çıxmayıb və mühakimə olunması yəqin ki, gələcəyin işidir. Amma ki, konkret olaraq, biz yenə də mötəbər mənbələrin qiymətləndirməsinə istinad edə bilərik və Beynəlxalq Amnistiyanın və Human Rights Watch-un həmin hadisələrdən sonra yaydığı bəyanatlar var və həmin bəyanatlarda qətliamın törədilməsi, kim tərəfindən törədilməsi və hansı miqyas alması kifayət qədər əksini tapır. Buyurun.
Xanım, o bəy bəyəxləri sual verdi ki, güya ki, bizim Azərbaycanlılar də belə götürülür ki,
deyir, belə bir fikir
belə
var.
Belə bir fikir var. Əzəl o fikri kim yaradır? Və nəyə əsasən yaradır? İkinci bir tərəfdən mən istərdim ki, xəritəni heç olmasa götürsünlər, qoysunlar ki, bizim Azərbaycanlı, yəni Xocalıları qırılan yer ərazisi hardadır?
Yəqin ki həmin fikrin yaradılması, Faiq bəy indi xəttdə yoxdur, amma ki yəqin ki həmin fikrin yaradılmasına xidmət edən faktorlardan biri də odur ki, Azərbaycan hökuməti həmin 38 nəfərin haqqında həbs qəti imkan tədbiri və onların Interpola məlumatlarını deyək ki, bu yaxınlarda ötürüb, amma ki bundan əvvəl Ayaz Mütəllibovun əleyhinə cinayət işi açılıb və onu konkret olaraq bu hadisəyə görə günahlandırıb. Yəni əslində bu rəyin yaradılması üçün
müəyyən səbəb var,
müəyyən faktor var. Yəni Azərbaycan hökuməti özü ilk növbədə bu təsiratı yaratmaq üçün yaradacaq addım atır.
Çox üzr istəyirəm, Əşbər müəllim. Yəni o cavanları da biz başa düşürük. Təbii ki, bu gəlin danışalım, faciənin baş verməsi, yəni səbəblərindən, faciənin baş verdiyi ərəfədən, bəyaları, Xəzə xanım sual verdi. Xəzə xanım, mən o zaman Bakıdakı Binəqədi rayonundan bir müəyyən miqdarda yardım hazırlamışdıq. Fevralın 21-də gəldik Ağdama və fikrimiz Xocalıya keçmək idi. 4 gündür, 5 gündür söhbət gedirdi ki, Əsgəran yolu açılacaq. Yəni Xocalı əməliyyat planlaşdırılırdı. Biz təsəvvür edin ki, Binəqədidən silah az idi təbii ki, amma əsas ərzaq və s. Xocalıda adi ərzaq çatışmırdı, su yox idi, rabitə işləmirdi. Xocalıda yeganə generatorla işləyirdi bir rabitəsi, bir azacıq və eyni zamanda çox çətin bir vəziyyətdə durumda işıq da yox idi. Fikir verin ki, həkim operasiya əməliyyat aparmaqdan ötürü, inanın, bunlar faktdır, şam işığında və özdəki adi kənd həkimləridir, yəni orada böyük bir xəstəxanası yoxdur Xocanın, bu vəziyyətdə Xocanın işğal labüddür və eyni zamanda 91-ci il noyabr ayının 1-dən hava Əsgəran qalasını ermənilər beton dirəklərlə bağlamışdılar, Xocaya gedən gediş-gəliş yolu yox idi. Yalnız 92-ci il yanvarın 28-də Ağdamdan Şuşaya uçan 1800 vertolyotu, içində 43 nəfər sərnişin var idi, bunların hamısını Şuşa ətrafında həlak oldular. Onların
vurdular, yəni onları.
Bəli, vurdular və 43-ü də həlak oldu. Ermənilər vurdular. Bunu bizimkilər vurmadılar ki.
Vertolyot,
bəli. Və bundan sonra da Xocalıya gediş-gəliş tamamilə kəsildi. Yeganə 92-ci il fevralın 13-də Gəncədən çox böyük müsibətlə mərhum Əlif Hacıyevin, Tofiq Hüseynovun, indiki Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədovun, keçmiş Gəncənin polis rəisi, hal-hazırda Rumıniyada səfirimiz olan Eldar Həsənovun köməyi ilə, və mən başqalarının adını çəkə bilmirəm, yaddan çıxıb olar, köməyi ilə Xocalı bir də hərbi vertolyot gəldi, düşdü, biraz yardım gətirmişlər, ərzaq. Amma onunla qayıtmaqdan ötürü nə qədər insanlar var idi, canını qurtarmaq istəyirdi.
Elman Məmmədov, yəni siz həmin vaxtı Xocalıdaydınız?
Mən də Xocalıda olmasam da şahadətə gecəsi, yəni Əsgəran yaxınlığındaydı, amma Elman Məmmədov Xocalıda olub, bir qayda bu söhbət.
Yəni belə bir söhbət də var idi ki, fevralın 24-də, yəni hadisədən 2 gün əvvəl Elman Məmmədov, belə iddialar da var ki,
var,
Elman Məmmədov həmin vaxtı Xocalıda olmayıb və Naxçıvanda olub, hansı yəni bilinmir hər halda.
Yox, qətiyyən. Tam onu başını, çünki Elman Məmmədov anası, el anası idi, Mərzə xala. Həmin hadisə gecəsi o da şəhid olmuşdu orada. O da məzarı Bakıdadır, burada Şəhidlər xiyabanındadır. Amma söhbət ondan gedir ki, bu labüd idi. Və burada problem nədə idi? Problem ondaydı ki, Rusiya, yəni bir vasitə 366 motatıcı alay silahını gözləyirdilər hər an, hər an. Ermənilər dəfələrlə bəyan eləmişlər ki, mən Faiq kimi qeyrətli, Faiq yaxşı oldu, mən bilirəm ki, yəni bunlar söhbət gəzdiyini o da, yəni bu istəyir o aydınlaşsın. Amma gənclərimizə də başa salmaq ki, proseslər necə olub. Həmin gecə Şapoşnikov demişdi ki, dili ilə, əgər Xan kəndinə, Spanakertə təbii ki, Şuşadan gələn atəşin arası kəsilməsə, biz Xocanı bombardlayacağıq. Amma ermənilər deyirdilər ki, 28 fevral, yəni Sumqayıt hadisəsinin il dönümünü biz Xocalıda qeyd edəcəyik. Biz Xəzə xanım, burada bir aksiomadır, aksiomanın isbatı ehtiyac yoxdur axı və beləcə də Xocalı işğal olundu və işğal olunacaqdır. Çünki niyə görə? Həm Arkadi Volskinin vaxtında, həm Polenskonun vaxtında ermənilər silahlandırılırdı, Azərbaycandan isə o silahlar belə alınırdı. Azərbaycan ordusu yox idi. Yeganə bir dənə Xocalıda rəhmətli Aqil Quliyevin milli qəhrəmanımız bölüyü idi, 21 nəfərdən ibarət və bir də ki Tofiq Hüseynovun, milli qəhrəman Tofiq Hüseynovun, o da şəhid oldu hadisə zamanı, ondakı nə silahlar vardı? Bəli, Hacı Əkbər dedi, çox gözəl dedi Əkbər müəllim ki, yəni cəmaat öz gücü ilə bu silah, o baxımdan da absurddur, amma söhbət faciənin baş verməsindən gedir, söhbət bilmirəm, indi yəqin siz o sualı verəcəksiniz bizə ki, o yaraların çıxarılması epizodu, burada dəhlizin verilməsi məsələsi var. Bax, məsələn, ermənilər deyir ki, dəhliz verilmişdi, onlardan istifadə elədilər. Dünənlər mən bir tədbirdə idim, Xəzə xanım, düzdür, yaxşı ki özümü saxladım, o dərəcə demədim. İnsan Azərbaycanlı bir qadını çıxışa deyir ki, erməni balaca bir dəhliz vermişlər. Və özü o adam deyir ki, içərdən gələnlərin içindədir də. Yəni o faciəni yaşayanlardan, amma deyir doğrudur, vermişlər dəhlizi. Qabağda deyir bizi pusqu gözləyir. Ermənilər nə etmişlər? Ad idi ki, dəhliz verilib. Məsələn, Azərbaycana deyir ki, gedin o yolla, eləmi? Həmin yolda qabaqda da qan içənlər gözləyirlər, silahlı quldurlar gözləyirlər. Və sinandıram ki, bir balaca addımını atan kimi hamısını böyrü üstə qoyurdular. Bilirsiniz, yəni burada aman vermir kimsəyə. Bunu demək mümkün deyil ki, nə Elman Məmmədov, nə Tofiq Hüseynov, nə başqası. Məsələn, orada Məmməd Həkiyev var, həkim var, sağdır. Məmməd Nağıyev, Azərbaycan milli qəhrəmanı. Bilirlər ki, bu həkimdir də, əsir düşüb. Həkimin başını kəsməyə aparmışlar orada. Qızıl Xaçın köməyi ilə və Xocalı qadın onların kişilərin köməyi ilə əsirdə Xan kəndində onun Allahın köməyi ilə o xilas olmuşdu Məmməd həkim. Axı həkimin də öldürməyə nə mənası var? Həkim heç olmasa aman zaman həkim var, əsirdə o insanlara kömək edirdi. Bilirsiniz, yəni burada aman verin bu baxımdan da tam səmimiyyətlə deyirəm ki, Azərbaycanın heç bir əksinə bir daha deyirəm ki, Ağdam cəmaatının orada olan döyüşçülərin köməyi ilə itkilərin sayı xeyli azaldıldı. Bu faktdır.
050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Əziz dinləyicilər, qonaqlarımız Xocalı hadisələrinin şahidi Əkbər Rüstəmov və yenə də Xocalı hadisələrinin şahidi və Xocalı soyqırımını tanıtma ictimai birliyinin sədri Şamil Sabiroğludur. Şamil bəy, yəni ki, yenə də biz qayıdırıq o məsələyə ki, bu ədalətin bərpası üçün hansı addımlar atılmalıdır və bu atım Azərbaycan hökuməti öz üzərinə düşən addımları atım. Bugün bir strateji prezident yanında strateji araşdırmalar mərkəzinin təşkilatçılığı ilə bir müzakirə var idi və həmin müzakirədə itkin və girov düşmüşlərlə iş üzrə işçi qrupun sədri müavini Eldar Səmədov məlumat verirdi və o dedi ki, təəssüf ki, belə bir ifadə işlətdi ki, təəssüf ki, Robert Koçaryanın və deməli Serj Sarkisyanın adı bu adamlar arasında yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bunun üzərində işləyir. Bu işlərin işlərin də ötürülməsi və tamamlanması üzərində işləyir bu cinayət işlərinin. Və maraqlıdır. Yəni artıq 18 il keçib hadisədən. Yəni 18 il ərzində bu işlər, yəni artıq 2 ildir ki, biz konkret siyahıdan, konkret adamların adlarından danışırıq, konkret adamların adlarının Interpola verilməsindən danışırıq. Bu il o siyahını açıqlayıblar bizə və niyə bu 18 il sonra baş verir ki?
Xəcə xanım, fürsətdən istifadə edəm, deyim ki, bizim elə təşkilatımız da 2 ildir yaradılıb, Xocalı Soyqın Tanıtma İctimai Birliyi Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatından keçib və 2 ildir biz Prezident Aparatına, Cənab Prezident İlham Əliyevə, Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədova və Hüquq Mühafizə Orqanlarına müraciət eləmişik və 5 təklif və tələbimiz var. Bunların birincisi, Xocalı faciəsinə, soyqırımına hüquqi qiymət verilsin. Bilirsiniz, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev zamanında Milli Məclis tərəfindən Xocalı faciəsinə siyasi qiymət verilib, ancaq məhkəmə orqanları tərəfindən hüquqi qiymətini almayıb. Bu çox yaxşı hal deyil və bu işin üzərində bir dəqiqə biz özüm də təkliflərimizi hazırlamışıq, göndərmişik müəyyən orqanlara. İkinci təklifimiz 26 fevral Milli Matəm günü elan olunsun və qeyri işini hesab edilsin. Üçüncü təklifimiz Xocalıların statusları dəqiqləşdirilsin. Dördüncü təklifimiz isə Şəhidlər Xiyabanında Soyqırım Muzeyi yaradılsın. Beşinci təklifimiz Robert Köçəryan, Serj Sarkisyan, Seren Ohanyan və digərlər haqqında toplanmış materiallar Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə və hərbi tribunala göndərilsin. Bilirsiniz, doğrudur. 6 ildir bu işin üzərində gedir Xocalı ilə, ümumiyyətlə Qarabağda gedən proseslərlə bağlı, amma çox lənk gedir. Mən açıq danışıram. Burada yəni gizlətməyə yer deyil ki, hər şeyi prezidentin öhdəsindən buraxmaq da olmaz. Prezident kifayət qədər də işini görür. Məsələn, şəxsən Heydər Əliyev fondunun gördüyü fəaliyyəti də, elə Xocalı kampaniyası da, beynəlxalq kampaniyası çox bir işdə görür. Amma gəlin görüm, ictimai təşkilatlar, ictimaiyyət necədir? Hazırlaşır. Xəcik xanım, keçən il bizim təşkilatımız Hollandiyanın Haqa şəhərində fəaliyyət göstərən Türklərin soyqırımlarını araşma vəqfi ilə bir müqavilə bağlayıb. Onun rəhbəri çox belə səviyyəli bir Anadolu türklərinin nümayəndəsi Səfa Yürükəldir. Hollandiyada, Norveçdə yaşayır, Hollandiyada fəaliyyət göstərir. Bizim məqsədimiz inşallah bu ilin sonunda Haqa şəhərində bir beynəlxalq ictimai məhkəmə keçirməkdir. Ermənistanın Qarabağ təcavüzü ilə bağlı belə. Siz inanın ki, müəyyən bir məbləğ, 200 min məbləğ Azərbaycan dövləti üçün mən bilirəm ki, indiki zamanda heç nədir. Amma 200 min manat bu gün bizim o tədbirə getməyimiz çox böyük bir şansdır ki, biz orada beynəlxalq elm adamları, siyasətçilər, hüquqçuların əli ilə biz böyük bir ictimai məhkəmə yaradıb keçirib orada. Həmin o dediyimiz Sərsəxan və digərlərinin də orada rəmzi də olsa, bilirsiniz bu çox böyük Avropanın hüquq mərkəzidir Haqa şəhəri və biz bu dəqiqə buna hazırlaşırıq. Amma dövlət səviyyəsində böyüklər gedir. Mən bildiyimə görə prezident aparatında da Xocalılarla bağlı, yəni bu həmin
günün... mən anlayıram indi sizin dediklərinizi də, amma ki yenə də yəni sual, siz dediniz ki, hər şey prezidentin öhdəsinə buraxmaq olmaz, amma ki prezident lazımi adamların lazımi yerdə olmasına cavabdeh olan şəxsdir və prezident ölkə seçicilərinin səsini aldığını iddia edir və bu səsləri doğrultmasını və yəqin ki onun seçiciləri arasında Xocalı cəmaatı da var.
Təbii ki, bəli.
Və mənim üçün maraqlıdır, Əkbər bəy, sizin fikrinizi eşitmək maraqlıdır.
Hanım, mən bir şey deyim, bəyəklər bir söz oldu ki, Qarabağ münaqişəsi. Mən anlamıram. Münaqişə nə deməkdir? Adam dalaşar, daş atar, yaba, nə bilmə, belə bir şey olar. Evlər dağılıb. İnsanlar yurdundan yurdundan olub. Burada təyyarə dişdiyib, bomba atıb, tanklar dişdiyib, pilotlar, nə bilim, vertolyotlar, hərbi vertolyotlar. İşlənib insanları qırıblar, torpaqları zəbt eləyiblər, dağım-dağım eləyiblər. Biz deyirik münaqişə. Münaqişə çapar davası olar. Bu çəpərin davasından, yəni barının burasından o tərəfə, nə bilim, söyüş deyərlər, birinə birinə layiq söz deyərlər.
Əkbər bəy,
amma bu münaqişəni, münaqişə, yəni, bu müharibə,
bu müharibədir və yəqin ki, heç kim
öz adı ilə demək lazımdır ki, yəni müharibədir.
Yəni, heç kim bunu inkar etmir ki. Amma Əkbər bəy, yəni sualıma cavab verməyinizi istərdim ki, siz necə düşünürsünüz? Hökumət addımlar, öz dövlət nümayəndələri atmalı olduqları addımları atıblarmı və sizcə bu 18 il sonra...
Yox, məsələ buradadır ki, bugünləri...
18 il yubanması bu işin...
Yubanması müəyyən şeylərlə əlaqəli oldu. Yəni, məsələn, deyək ki, 4 iyun məsələsi çıxdı ortalığa.
Yəni, araşdırma aparılır.
Yəni, bunlar da araşdırma.
Necə, yəni, nə mani oldu? Başa düşmədim onu.
4 iyun hadisəsi oldu.
Hə, ondan sonra?
Hakimiyyət dəyişdi.
Aha.
Yenidən insanlar bir-birinə ələ gəlib özünə həqiqəti, haqqı tapana qədər vaxt getdi. Yəni, insanlar özünə iş tapmağa, ora-bura təzdən gəlib siyasətə qarışmaq. Yəni, bunların hamısını gərək araşdırasan, eləyəsən. Bu günlər görsə, 18 ildən sonra biz deyirik ki, niyə indi? Niyə onda yox? Düzdür?
Bəli.
Elə məqam olur ki, ona biraz uzun vaxt lazımdır. Zaman lazımdır ki, araşdırıb dürüst qiymətini verəsən.
Və hətta indi də bir mənalı qiymət dedikdə, yenə də bir mənalı qiymətin olub-olmadığını biz dəqiqləşdirə bilmirik. Çünki Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bugünlərdə ona jurnalistlər müzakirə sual veriblər ki, Xarici İşlər Nazirliyi soyqırımın xaricdə tanıdılması ilə bağlı nə kimi işlər görür və onun jurnalistlərə cavabı bu olub ki, Azərbaycanda bu iş həll olunan kimi Xarici İşlər Nazirliyi də öz üzərinə düşən görəcək. Və parlamentdə bu iş öz hüquqi qiymətini tapıb-tapmayıb sualına bir mənalı cavab yenə də yoxdur. Yəni ki, bəziləri deyir ki, bu bir qərarla tapıb, digərləri deyir ki, yox, tapmayıb. Və nə mani olur ki, yəni Azərbaycan parlamenti, Azərbaycanda siyasi sistem 93-cü ildə dedi, 4 il hadisələri baş verib, amma ondan 17 il keçib həmin hadisələrdən və kifayət qədər stabildir hökumət komandası. Və dəyişən insanlar da o qədər çox deyil, xüsusilə deyək ki, Xocalıdan icra hakimi bu illər ərzində dəyişməyib, Şuşanın icra hakimi dəyişməyib, Qarabağ. Bu yəni nə mani olub ki? Niyə qiymət verilmir?
Bilmirəm, Əkbər müəllim, yəni hadisələrə, yəni təbii ki, hər kəsin öz qiyməti var, amma mən onunla razılaşıram ki, artıq son 2-3 il ərzində çox böyük işler görülür. Doğrudur, biz de müəyyən razılaşmırıq nəyə görə? Çünki həmin sihada əgər Robert Köçərin adı yoxdursa, Seren Uhanın adı yoxdursa, həmin sihada Sir Səksən adı yoxdursa, bu heç də yaxşı əlamət deyil və fakt bunlar o hadisənin, faciənin soyqırım iştirakçılarla bilavasitə. Amma bu günləri ona əminəm ki, xəbər mənim bildiyim məlumatlara görə, istər prezident aparatında, istər digər yəni müəyyən dəhlizlərdə, otaqlarda bu söhbətlər gedir. Xocalı soyqırımla bağlı Milli Məclisin müəyyən bir yığıncağının keçilməsi gözlənilir.
Amma Şamil bəy, bəli, sual bundan sonra baş verəcəklər haqqında deyildi. Bəli. Sual indiyə qədər niyə baş verməyib haqqında idi. Və bu barədə mən istərdim ki, Əkbər bəyin fikrini öyrənəm.
Xanım, özür istəyirəm. Bu studiyanız nə vaxtdan yaranıb?
Yəni ki...
Nə vaxtdan yaranıb? Neçənci ildən?
Azadlıq Radiosu.
Bəli.
53-cü ildir.
Yox, burada.
Burada... Dəqiq xatırlamıram.
Bax, görürsünüz, belə şeylər var.
94-cü ildə.
Yəni, biz hələ 88-ci ildən bağırırıq, çığırırıq, deyirik, bizə işidən olmur. Yəni, Azərbaycan xalqı həmişə çığırıb, amma çığırtısın işidən yoxdur. Səsin işidən yoxdur. Özünüz deyirsiniz, hamımız da bilirik ki, prezident hara gedirsə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü haqqında fikrini bildirir. Millətin, dövlətin fikrini bildirir. Deyir, amma görək başqa ölkələr, yəni ATƏT-i deyək. ATƏT eşidir, eşitmir.
Xəçi xan,
eşitmir.
Bir maraqlısı.
Yox, yəni, amma biz...
Mən inana bilmərəm ki, Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan ərazisinin bir qarışını belə verilməsinə o güzəşdə gedə bilə. İnanmıram.
Biz de inanmırıq.
Heç vaxt inanmıram. Amma məsələ buradadır ki, Azərbaycan prezidentinin dediyinə gərək o birilər də reaksiya verə. Bir şey məlumdur. Bax, ATƏT-in də üzvüyük, düzdür. Avropa Birliyinin də, dək SNG deyirik də, MDB-nin. Yax, bu dövlətlər yığışır, dövlət başçıları yığışır ora. Niyə bir obrisinə demir ki, sən filan kəsin ərazi bütövlüyünü niyə işğal eləmsin? Niyə çıxır əvdolub getmişdən buradan?
Yine siz söhbəti, yəni əslində Şamil bəy də burada işarə edir ki, mövzunu dəyişək.
Yox, dəyişmirik.
Amma ki, dövlət... yəni söhbəti yenə yönəldirsiniz digər tərəfə. Mənim üçün maraqlıdır, Əkbər bəy. Siz çox dəhşətli hadisələrin şahidi olmuşsunuz və güllə altında insanları xilas etmişsiniz. Bu məndə belə təsirat yaradır.
Mən üç oğlumdan olmuşam, bir oğlum şəhid olub.
Və bu məndə belə təsirat yaradır ki, siz çox cəsur adamsınız.
Bəli. Mənə elə gəlir
ki, siz çox cəsur adamsınız. Və mənim üçün maraqlıdır ki, niyə bu mövzuda müzakirədən çəkinək?
Mən müzakirədən çəkinmirəm. Mən gördüyümü deyirəm.
Sadəcə bilmədiyimiz şeylər var ki, yəni o bizim...
Mən bilmədiyimi mənə deməyin. Mən bildiyim tərəfdən deyim mənə. Mənə imkan versən ki, bu dəqiqə məsələn deyək ki, Avropa Şurasının iclasında olum, deyim, orada nə olsa burada deyim. Və yaxud da ki, mənim ATƏT-in iclasında olum, orada gördüyümü deyim. Və yaxud da ki, bugünləri, ATƏT-in nümayəndələri otursun, mən onların qabaq-qabağa danışım. Şamlı bəy şahididir ki, 2008-ci ildə volüm vardı, demək ki, o vaxtı SSR dövründə, o Qarabağda komandan olmuşdu general volüm. Onun nə kökü saldım, da Şamlı müəllim özü gördü. Yəni, burada, bilirsin, sualı elə qorursunuz ki, mən dövlət adamı deyiləm ki, dövlətin nə iş gördüyünü mən deyə biləm.
Amma bizim də müəyyən faktdan...
Üzr istəyirəm, dinləyici Zamin yazır ki, salam azadlıq, bu hökumət Xocalı soyqırımını tanımır, ona heç bir hüquqi qiymət vermir, 26 fevralı matəm günü kimi qeyd etmir, əvəzində isə xarici ölkələrdən həmin günü soyqırım kimi tanınmasını istəyir. Burada bir məntiq varmı sizcə? Parlamentə gəlincə də bu parlament hansı, xalqın hansı problemini həll edib ki, Zamin yazır bunu?
Yox, elə Şamil müəllim də dedi ki, biz müraciət vermişik ki, Xocalı soyqırımını tanımsın, hüquq qiymət verilsin.
Amma, yəni, Əkbər bəy, siz müraciət vermişsiniz və müraciəti, yəqin ki, bu müraciətlərlə Şamil bəy təkcə 2 il bundan əvvəl o təşkilatı yaradanda çıxış eləmib. Yəni, yəqin ki, Xocalı adamı, əhalisi bu istəklərini çatdırıblar və gözləntiləri də olub seçdikləri siyasətçilərdən, onlara başçı kimi təyin olunan adamlardan. Və, yəni, gözləntiləriniz qarşılanıb mı? Sual bundan ibarətdir. Və mən buna bir mənalı hə ya yox cavabı ala bilmərəm mi, yəni?
Yox, hələ ki, təbii ki, yox.
Və bu sizin həmin seçdiyiniz insanlara və yaxud təyin olunan insanlara münasibətinizi necə şərtləndirir?
Kimə qarşı?
Yəni ki, nə düşünürsünüz o adamlar haqqında ki, onlar sizin gözləntilərinizi qarşılamırlar?
Birisi deyilir. Hətta üzr istəyirəm, qoy icazə ver, mən cavab verim. Xəcə xanım həqiqətin yəni axırına qədər getib çıxmasın o, yəni ki, bu söhbətin necədir? Bilirsiniz, prezident aparatında hansı fikirlər dolaşır? Milli məsələ hansı fikirlər? Təbii ki, biz onlardan xəbərimiz yoxdur və deyə bilmərik, amma ona əminik ki, bayaq dedi, istər cənab prezident İlham Əliyev, istər digərləri, dövlətin məmurları heç vaxtı o səhvə yol verməzlər ki, o xalqın taleyi ilə bağlı olsun və eyni zamanda Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı olsun. Bu münaqişə deyil, müharibədir. Ermənistanın hərbi təcavüzüdür Azərbaycana qarşı və təbii ki, bunun qarşılığı olmalıdır. Biz torpağımızı almalıyıq. Gecə ya tezi. Amma səbrin də həddi hüdudu var. Əgər bu günləri dünyanın super dövlət olan Amerikanın özündə də əgər müəyyən Ermənistana qarşı bilirsiniz, isti münasibətlər varsa,
bəli. Yəni söhbət ondan getmir. Yəni şübhəsiz ki, dövlət boynuna düşəni etməlidir və beynəlxalq ictimaiyyət öz boynuna düşəni etməlidir. Bununla bağlı heç bir bu yəqin ki, mübahisə predmeti deyil. Mübahisə predmeti olan budur ki, niyə Azərbaycan da məcburi köçkün olan insanlar, o adamlar ki, çox dəhşətli hadisələrin içindən keçib gəliblər, onları yaşayıblar. O adamlar ki, indiyə kimi çox yaxın müddətə kimi çox ağır şəraitdə yaşayırdılar, indi nisbətən şəraitləri düzəlir. O adamlar ki, evlərinə qayıtmaq istəyirlər, o adamlar ki, ədalətin bərpa olunmasını istəyirlər. Öz yəni beynəlxalq ictimaiyyətə yəni ünvanlananda bu gözləntilər, bu gözləntilərini dilə gətirməkdə çox rahatdılar. Amma Azərbaycan hökuməti barədə nə söhbət gələndə bunu edə bilmirlər. Yox, mənim üçün maraqlıdır. Niyə bunu edə bilmirlər?
Niyə demirlər? Tələb edirlər ki, torpaqlarımızı işğal altından qutaraq, insanlar yaxşı şəraitə düşsünlər, yaxşı yaşasınlar. Niyə var?
Bax, siz o insanlar ki, deyirlər. Siz dediniz ki,
və bir tərəfdə xahiş edirəm. Bir tərəfdə bu insanların ailəsi var, uşağı var. Onlar gecə gündüz çalışırlar ki, ailəsini dolandırsınlar.
Və
ailəsini dolandırsınlar.
Və
təbii ki, torpaqlarına qayıtsınlar. Dədə o yurtlarına qayıtsın.
Belədir.
Bizim bir
mən səbir söz deyim, mən demək bir dəfə elə bir şey yazım vardı ki, hər gecə yuxuma girə Qarabağ. Bu gün də elədir. Məni Allah Taala heç yerdə qurban olma Allah özü bilən məsləhətdir. Və keçisəsin sabahlar mən maşınmırdı bilə, amma mən elə ölmək istəmirəm. Mən sən yerdə ölmək istəyirəm. O torpaqda ölmək istəyirəm.
Və
mənimlə bir yerdə bütün soydaşlarımız bilirəm o fikirdədir.
Və digər belə bir fikir irəli sürəndə var ki, mən başa düşürəm ki, bu cür fikirlər səslənəndə bu sizi ola bilsin ki, o əhval-ruhiyyənizi pozur, amma ki, yəni suallar varsa onlar cavabını da tapmalıdır. Belə bir fikirdə söyləyənlər var ki, Qarabağ cəmaatı hökumətin bir növ bu iddiaları irəli sürənlər var ki, Qarabağ cəmaatı hökumətin bir növ girovuna çevrilib və hökumət daim onların Qarabağ münaqişənin olmamasını əsas gətirərək ölkədə demokratiya ilə bağlı problemlərə deyək ki, həll etmir, iqtisadi problemləri bununla izah etməyə çalışır və yaxud da ki, siyasi mübarizədə bəzən Qarabağ cəmaatından istifadə edirlər, belə iddialar var və bu iddialara münasibətinizi öyrətmək.
Valla, hadi qoy birinci mən cavab verim. Bilirsiniz, belə bir söz var türklərində, rusca politika sözünü türkçəyə çevirəndə saman altına su yetmək deməkdir. Bu politika bizim işimiz deyil, Xədicə xanım, amma onu deməliyəm ki, Ermənistanda bu günləri Qarabağ ermənilərindən bəli alət kimi istifadə edirlər, faktdır bu. Amma Azərbaycanda bu günlər o şey yoxdur. Mən buna əminliklə deyirəm. Niyə görə? Çünki cavan prezidentimiz, gənc prezident İlham Əliyev şəxsən mənim yer gəldiyimdən qorxmam, amma bir vətəndaş kimi mən sevinirəm ki, millətimizin nümayəndəsi və prezidentimiz xarici dövlətlərdə Azərbaycana ingilis dilində, yəni o dövlətlərin dilində ki, BMT-nin işçi dillərinin biridir, təbliğ edir və müəllim də bayaqlar dedi, Əkbər müəllim də ki, yəni hər görüşdə də deyir ki, Ermənistan təcavüzkardır, Ermənistan torpağını işğal edib və biz o torpağımızı almaq. Amma digər məsələ çıxır ortağa ki, bəli, səbrin də həddi var, hüdudu var. İnsanlar 20 ildir gözləyirlər, 20 ildir evinə işinə qayıtmaq istəyir. Mən ana tanıyıram ki, Xocalı Cəmili deyə gedib. Bizim göyüş babamız vardı, Xocalının Cəmili kəndindən. Ölüm ayağında 41-45-ci müharibəsinin iştirakçısıdır. 50 idi, müharibəli idi. Axır onun nəvəsi demişdi, Göyüş baba kəndə qayıdırıq. Son anlarında hə dedi artıq qayıtmışıq Göyüş baba, bax kəndin falan yerindir, Cəmil kəndindir. O ki inanın, inandı ki Cəmil kəndinə qayıdıb, Xocalı Cəmil kəndinə qayıdıb. Ermənilər işğal edib həmin kəndi. Bilirsiniz? Yəni insanlarımız elə Hacı Əkbər demişən elə deyəcək, bu pis burasıdır, bəla burasındadır ki, o dövrünə məsələn 94-dən sonra ölənlərinin sayı çoxdur. Tək şəhid olanlar yox demirəm. Adi ölümlər var ki, insanlar dözə bilmir, duruş ki, havasına, suyuna görə təbii ki, Qarabağın əvəzi yox idi. Bilirsiniz, bu baxımdan da biz də razı deyilik ki, acı bağırsaq kimi bu proseslər uzansın. Və şəxsən mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi fərd olaraq, bu ATƏT-in Minsk qrupunun ki, Bakıya gəlirlər, Ermənistana gedirlər, Moskvada görüşlər var və onların riyakar sifətlərini görəndə, bir Azərbaycanlı kimi özümə nifrət edirəm. Niyə görə? Bilirsiniz, axı bizim məsələn Əkbər mənim oğlu Sənan Avropa çempionatına gedirdi. 15 gün sonra şəhid olmasaydı, 92 mayın 15-də şəhid olmamışdan 15 gün sonra o gün iyunun 1-də Avropa çempionatına gedəcəkdi və bəlkə də Avropa çempionatına qayıdacaqdı. Bizim nə qədər elə oğullarımız, Əllər Əliyev kimi qəhrəmanlarımız getdi.
Bəli, və Xocalıda vəfat, yəni həlak olmuş qəhrəmanlarımız. 300-dən artıq insanın hər birinin taleyi 613 nəfər insanın hər birinin taleyi tamamilə başqa cür ola bilərdi və onların taleyinin təəssüf ki, yəni onların taleləri belə faciəvi şəkildə qırıldı. Əli Brüsseldən yazır belə bir sual. Salam, qonağınıza bir sualım var. Nədən bu qədər yalan danışırlar? Nə qədər belə gizli danışırlar? Bu Qarabağda olan suçlu insanların adı açıqlanmaz. Çünki onlara sərf etmir.
Bir dəqiqə xahiş edirəm.
Brüsseldən yazır.
Mən cavab verim, eybi yoxdur. Çox sağ olsun.
Əlbəttə.
Amma Qarabağdan deyəndə Qarabağ bir rayon deyil, bir kənd deyil ki, orada nə olan bilən. Qarabağ böyük bir əyalət deyil. Özdə nə Qarabağ? Azərbaycanın torpaqlarıdır və bu rayonlardır burada. Qubatlı var, Zəngilan var, Füzuli var, Cəbrail var, Ağdamdır, Kəlbəcərdir, Laçındır, Xankəndi, Ağdərə. Buradan nə olubdur? Biz ora girə bilməmişik. Bilmirik ki, orada kim nə olubdur. Yəni, onlar orada oturanlar hamısı ermənilərdir. Oradan olan hadisəni biz görə bilməzdik.
Bəli.
İndi müasir dünyada bu dəqiqə siz deyirsiniz ki, Brüsseldən sual gəldi, cavab veririk. Amma o dövrdə biz buradan bura danışa bilmirdik. Bizim nəzəyə dəyilər, rasiyamız yoxdur danışaq.
Tamamilə doğrudur. Və İldırım Brüsseldən, üzr istəyirəm, Rusiyadan zəng eləyib. Bilmirəm hansı şəhərdəndir, prosesimiz onu demədi. Buyurun İldırım bəy.
Alo, salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Xəzrə xanım, ben internet vasitəsilə qoşuldum Azadlıq Radiosuna.
Bəli.
Biz çox uzaqda yaşayırıq, Amur vilayətində, Blagoveşinski şəhərində. Yəni ki, burada radionu tutmaq mümkün deyil, təsadüf olaraq internet vasitəsilə qoşuldum. Çox sağ olun ki, belə aktual temaya siz mövzuya toxunursunuz. Mən bilirsiniz nə demək istərdim. Mən burada Araz cəmiyyətinin sədriyəm, Blagoveşinskidə. Biz sabahsız günü Xocalı soyqırımını Blagoveş şəhərində qeyd edirik. Və burada yaşayan gənclər, Azərbaycanlı gənclər, ya bu Xocalı soyqırım haqqında məlumatları var, ümumiyyətlə yoxdur. Və yaxud çox adi məlumatları var. Və biz bunlara sabahsız günü çatdırmaq istəyirik Xocalı soyqırımının haqqında. Demək istərdim ki, mövzuya qoşulanda mən bilmədim. Kimdir? Ancaq biz ATƏT-dən, SNG-dən gözlüyür imdad. Mən onu demək istərdim ki, bugün heç bir ATƏT, heç bir SNG bizim əvəzimizdə bu problemləri həll eləməyəcək. Heç kimdən imdad gözləmək lazım deyil. Bunu ancaq və ancaq Azərbaycan xalqı həll eləyəsidir. Hər şey ancaq biz öz xalqımız onu həll eləməlidir, öz dövlətimiz həll eləməlidir. Heç bir beynəlxalq təşkilat bizim əvəzimizdə Qarabağ məsələsini həll eləməyəcək. Bu problemlər bizə bilirsiniz, köşklü şəkildə problemlərə baxmaq lazımdır. Bu problem 18 il bundan əvvəlin problemi deyil. Bu 200 il bundan əvvəlin problemidir. 200 il bundan əvvəl indiki Ermənistan deyilən dövlət bizim ata-babalarımızın qovulduğu bir məmləkətdir. Bu proses Sovet hakimiyyəti dövründə də davam edirdir. Yəni ki, Sovet hakimiyyəti dövründə 150 min Azərbaycan da oradan çıxırdı. Və bu proses yenə də davam edir. Hələ ki, Xocalı soyqırımının layiqli cavabını ermənilər almayıbdır. bu proses yine devam edecek.
Ve yani siz necə düşünürsünüz? Yani maraqlı olar da sizin de fikrinizi bilmek, İldırım Bey. Siz necə düşünürsünüz? Azerbaycan hükümeti bu müharibə cinayetkarlarının hüquqi qiymətinin ve ədalət mühakiməsinə çıxarılması üçün öz tərəfindən lazım olan bütün addımları atıb mı?
Bilirsiniz, mən təsvirlər olsun ki, Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrindən çox uzaqdayıq. Biz de burada televiziyanı, heç bir televiziyadan məlumat ala bilmirik, heç bir gəzikdən, ancaq internet vasitəsindən məlumatları ala bilirik. Ona görə də orada gidən proseslər
çox təsəvvür edin ki, Azərbaycanda da təqribən vəziyyət o cürdür. Yəni, Azərbaycanda da məlumat azadlığı ancaq internetdədir belə qiymət verilir.
Bilirsiniz, mənim fikrimcə, bizdə Müdafiə Naziri internet vasitəsindən oxuyanda gördük ki, tez-tez müharibə edəcəyik, qorxusundan deyək ki, müharibə edəcəyik. Yəni ki, bugün mən görə bilmirəm ki, Azərbaycan bugün müharibə eləsidir. Mən onu istəyirəm ki, bugün Azərbaycanın müharibə eləməsi üçün vətəndaş həmrəyliyi olmalıdır. Yəni ki, həm müxalifət, həm də ki, hakimiyyət Qarabağ məsələsində fikir birliyi olmalıdır. Xalqın arasında birlik olmalıdır, hamı da birlik olmalıdır.
Yəni əslində tək müharibə, yəni müharibə yəqin ki, ən uğurlu seçim deyil, heç bir halda. Ən uğurlu seçim deyil, amma istənilən halda Azərbaycanın güclü olması üçün, yəqin ki, o fikirlə hamı sizinlə razılaşar ki, Azərbaycanın güclü olması üçün və Azərbaycanın güclü olub da qarşısında duran məqsədləri yerinə getirməsi üçün, bəli, həmrəylik olduqca vacibdir.
Xadisə xanım, mən bilirsiniz, bəli, əlbəttə ki, biz fikirləşərik ki, sülh yolla, çox təəssüflər olsun ki, mən inanmıram. Mən inanmıram ki, sülh yolla nə vaxt ermənilər bizim Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb Qarabağdan əl çəkəcək. Çox təəssüflər olsun ki, mən ona inanmıram. Və ona görə də Azərbaycan dövləti kürtü olmalıdır və onun ancaq yeganə yolu hərbi yolu orasıdır.
Və həmrəlik dediniz ki, nail olmalıdır Azərbaycanda və bunun buna necə nail olmaq olar sizcə?
Bəli, bəli, çox gözəl sualdır. Həmrəliyə nail olmaq üçün bugün Azərbaycandakı məktəblərdə bilirsiniz nə tərzi? Məktəbdə gedən proseslər, ailədə uşaqların tərbiyəsi hamısı o cür yönəlməlidir ki, yəni biz düşmənə qarşı nifrət olmalıdır. Savadlı olmağımız lazımdır.
Amma yəni üzr istəyirəm yəni Azadlıq Radiosunun efirindən siz kiməsə nifrət oyatmaq çağırışı edə bilməzsiniz və Azadlıq Radiosunda biz bu cür retorikaya yer vermirik. Yəni ki, kiməsə nifrət yaymaq kimi retorikadan istifadə oluna bilməz və kim olursa olsun, yəni Azadlıq Radiosunun efirindən nifrətə çağırış yol verilməzdir. Üzr istəyirəm.
Düşmənə nifrət olmalıdır, bilmirəm.
Yəni ki, istənilən halda Azadlıq Radiosunun efiri nifrətə yaymaq çağırışı üçün yer deyil. Üzr istəyirəm, prodüserimizdən xahiş edirəm ki, yəni biz bu söhbəti artıq uzada bilmirik, çünki vaxtımız da sona çatır. Şamil bəy, son olaraq sizdən fikirlərinizi almaq istəyərdim.
Bilirsiniz, mən Xocalı faciəsi haqqında ilk məlumatı verən jurnalist və əksər fotoların müəllifiyəm. Və bir şey sevinirəm ki, bu günləri Azərbaycan gəncliyi şəxsən, ictimaiyyət artıq Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmə çıxarılmasına ötürü kifayət qədər səy göstərir. Bunu biz alqışlayırıq ictimai təşkilat olaraq. Artıq bu gün dünyanın 70-dən çox ölkəsində faciə qurbanları anılır və eyni zamanda İldırım bəyin o fikri bəlkə də o mənə yaxşı başa düşmədi. Mən dedim ki, nə ATƏT-ə, nə Minsk qrupuna inanmırıq. Ona görə ki, biz öz gücümüzə, öz xalqımızın gücünə arxayın olmalıyıq və ordumuza arxayın olmalıyıq. Bu baxımdan da mən xalqımızı birliyə çağırıram, xalqımızı yeşilliyə çağırıram və güc birlikdədir.
Və yəqin ki, bu müsbət notda da bu müzakirəni tamamlamaq olardı və yəni ki, mən son olaraq sadəcə məlumat vermək istəyirəm dinləyicilərimizə ki, bugün Xocalı şahidlərin gözü ilə mövzusunda müzakirə gedirdi və biz həm də dinləyicilərimizdən onu, daha doğrusu qonaqlarımızdan Şamil Sabiroğlu və Əkbər Rüstəmovdan onu soruşmağa çalışdıq ki, görəsən onlar necə hökumətin bu sahədə gördüyü addımlardan Xocalıda baş verən hadisələrə görə cinayətkarların öz ədalət mühakiməsinə çıxarılması istiqamətində gördüyü addımlardan razıdırlar ya yox, amma təəssüf ki, bir mənalı cavab ala bilmədik qonaqlarımızdan.
Bu xanım, niyə elə deyirsiniz? Biz fikrimizi dedik, bildirdik. Mən son olaraq bir şey demək istəyirəm ki, mən istəmərəm ki, kimsə uşağının barmağını daş dəyə, dikənbata qan çıxa, onu istəmərəm. Amma onu da istəmirəm ki, torpaqlarımız işğal altında qala, biz də vətən vətən deyə deyə dünyadan köçək. Bu birinci. İkinci, biz Xocalı hadisələrlə əlaqədar danışırıq.
Bəli.
Düzdür mü?
Bəli.
Başqa adamların bu məclisdə oturmağı haqqında fikir yürütməyi onu götürməmişik axı.
Neysə, hər halda qonaqlarım Xocalı hadisələrinin şahidi Əkbər Rüstəmov və Xocalı soyqırımını tanıtma İctimai Birliyinin rəhbəri Şamil Sabiroğlu idi. Təşəkkür edirəm qonaqlarımıza gəldiyi üçün. Sabah eyni vaxtda əziz dinləyicilər eşidilənədək bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.